Լսիր, շարունակեց դուքսը. Եկեղեցում ես պատահմամբ հանդիպեցի բարձրահասակ հրապուրիչ մի կնոջ. Նա թեև շղարշ էր կրում, բայց ինձ այնուամենայնիվ հաջողվեց տեսնել նրա դիմագծերը, որոնք ինձ հիշեցրին մի կնոջ, որին մի ժամանակ սիրահարված էի խելագարի պես. Ես հետևեցի այդ անծանոթուհուն և իմացա, թե որտեղ է ապրում. Սպասուհուն կաշառեցինք և տան դրան բանալին այժմ ինձ մոտ է. Դե ինչ, մոնսինյոր, ինձ թվում է, որ առայժմ ամեն ինչ լավ է գնում. Միշտ ապիր. Ասում են, չնայած նա ջահել է, գեղեցիկ ու անկախ, բայց անմատչելի է. Ախ, մոնսինյոր, այստեղ արդեն մենք ոտք ենք դնում երևակայության ասպարեզը. Լսիր, դու քաջ ես, և ինչպես պնդում ես, սիրում ես ինձ. Ես իմ օրերն ունեմ. Քաջության? Ոչ, ձեզ սիրելու. Հասկանալի է, այդ օրերն արդեն վրա են հասել. Ձեզ ծառայել ես միշտ պատրաստ եմ. Տեսնենք, թե ինչ ծառայություն եք դուք ինձնից սպասում. Ահա թե ինչ. Դու պետք է ինձ համար անես այն, ինչ սովորաբար մարդիկ անում են միայն իրենց համար. Ըհը, ուրախացավ Բյուսին. Դուք, մոնսինյոր, երևի կամենում եք, որ ես ձեր այդ տարփացուի հետևից ընկնեմ, որպեսզի ձեր այդ բարձրությունը համոզվի, որ նա նույնքան ողջախոհ է, որքան գեղեցիկ. Դա ինձ ձեռք է տալիս. Ոչ, դուք պետք է պարզեք, թե ես ախոյան չունեմ արդյոք. Ահա թե ինչ, գործը բարդանում է, բացատրեք, խնդրում եմ, մոնսինյոր. Դու պետք է թաքնվես և հետևես, թե ինչ տղամարդ է նրա մոտ գնում. Ուրեմն այնտեղ տղամարդ կա. Վախենում եմ, թե կա. Սիրածն է, ամուսինը, համենայն դեպս խանդոտ մարդ է. Ավելի լավ, մոնսինյոր. Ինչու ավելի լավ? Այդ կրկնապատկում է ձեր հնարավորությունները. Շնորհակալություն, բայց առայժմ կցանկանայի իմանալ, թե ով է նա. Եվ դուք ինձ եք հանձնարարում պարզելու այդ հարցը. Այո, եթե դու համաձայնես ինձ այդպիսի ծառայություն մատուցել. Իսկ դուք ինձ գլխավոր որսապետ կդարձնեք, երբ այդ տեղն ազատվի. Հավատա ինձ, Բյուսի, այդպիսի պարտավորություն ստանձնելը ինձ համար հաճելի կլինի մանավանդ այն պատճառով, որ մինչ այժմ ես քեզ ոչնչով վարձահատուից չեմ եղել. Մի տեսեք, է, մոնսինյորը բարեհաճել է նկատել այդ. Ինքս ինձ վաղուց էի ասում այդ մասին, բայց շատ ցածրաձայն, կամացուկ, ինչպես թագաժառանգների մոտ է ընդունված ասել նման բաները. Դե, խոսքդ ասա. Ինչ խոսք, մոնսինյոր? Համաձայն ես, թե ոչ? Հետևել այդ տիկնոջը? Այո. Խոստովանեմ, մոնսինյոր, այդ կարգի հանձնարարությունը առանձնապես մոտ չէ իմ սրտին. Ես կգերադասեի որևէ այլ բան. Հենց նոր դու քո ծառայություններն էիր առաջարկում, և ահա արդեն ավարտի ազդանշան ես տալիս։ Անեցք, դուք իմ վզին լրտեսի դեր եք փաթաթում, մոնսինյոր։ Ոչ, ոչ, բարեկամի դեր։ Ինչևէ, չկարծես, թե ես քեզ միանգամայն անվնաս գործ եմ առաջարկում։ Շատ հնարավոր է, որ դու ստիպված լինես մերկացնել սուսերդ։ Բյուսին գլուխ նորորեց։ Մոնսինյոր, ասաց նա, կան գործեր, որոնք կարելի է լավ կատարել, եթե միայն ինքդ ձեռնարկես։ Ուստի նույնիսկ թագաժառանգներն անձամբ պետք է ձեռնամուխ լինեն այդպիսի գործերի։ Ուրեմն դու հրաժարվում ես։ Այո, մոնսինյոր։ Դուքսը մռայլվեց։ Դե լավ, ես կհետևեմ քո խորհրդին, ասաց նա։ Ինքս կգնամ, և եթե ինձ այնտեղ սպանեն կամ վիրավորեն, կասեմ, որ իմ բարեկամ Բյուսիին խնդրել է Իսուսերի այդ հարվածն իմ փոխարեն ինքը հասցնի, կամ իր վրա վերցնի, բայց Բյուսին իր կյանքում առաջին անգամ զգուշավորություն դրսևորեց։ Մոնսինյոր, պատասխանեց Բյուսին, մի անգամ երեկոյան դուք ինձ ասացիք. Բյուսի, ես ատում եմ թագավորի ննջարանում վխտացող այդ բոլոր մինիոններին, որոնք ամեն դեպքում ծաղրում ու վիրավորում են մեզ. Դու պետք է գնաս Սեն Լյուկի հարսանիքին, առիդ գտնես կրվելու նրա հետ և մեզ ազատես նրանից։ Ես գնացի այնտեղ, մոնսինյոր, նրանք ինք հոգի էին, ես մենակ։ ես նրանց վիրավորանք հասցրի։ Նրանք դարանակալեցին ինձ, ամբողջ ոհմակով թափվեցին վրաս, սպանեցին տակիս ձիուն և այնուամենայնիվ ես երկուսին վիրավորեցի, իսկ երրորդին ուշագնաց արեցի։ Այսօր դուք պահանջում եք, որ ես նեղացնեմ մի կնոջ։ Ներեցեք, մոնսինյոր, բայց թագաժառանգը չի կարող տարօրինակ ծառայություն պահանջել ազնիվ մարդուց, և ես հրաժարվում եմ։ «Թող այդպես լինի», ասաց դուքսը։ «Ես ինքս կկանգնեմ իմ դիրքում, մենակ կամ Օրիլիի հետ, ինչպես անցյալ անգամ»։ «Ներեցեք», հարեց Բյուսին, սկսելով ինչ-որ բան կռահել։ «Ինչ կա որ»։ «Ուրեմն, մոնսինյոր, դուք դիրք գրաված եք եղել այն գիշեր, երբ հանդիպել եք մինյոններին, որոնք դարանակալել էին ինձ»։
«Այո»։
«Ուրեմն, ձեր չքնաղ անծանոթուհին ապրում է Բաստիլի կողմերում»։
«Նա բնակվում է Սուրբ Եկատերինայի եկեղեցու դիմացի տանը»։
«Իրո՞ք»։
«Այո, հենց այն թաղամասում, որտեղ կարող են շատ հասարակ և ամենայն հարմարություններով կտրել ձեր վիզը»։
«Դու այս հաշվով կարծեմ որոշ բաներ գիտես»։
«Իսկ այն գիշերից հետո ձեր այդ բարձրությունը այցելել է այդ թաղամասը»։
«Հենց երեք»։ «Եվ մոնսինյորը տեսել է ինչ-որ մարդու»։
«Ինչ-որ մարդու»։
«Նա տնտղում էր հրապարակի բոլոր ծակուցուկերը, անշուշտ աշխատելով համոզվել, որ իրեն ոչ ոք չի հետևում. իսկ հետո, հավանաբար ինձ տեսնելով, թաքնվեց հենց այն դռան առաջ, որն ինձ պետք էր. այդպես կանգնած մնաց անշարժ»։
«Այդ մարդը մենակ էր, մոնսինյոր»,  հարցրեց Բյուսին։
«Այո, մոտ կես ժամիչափ մենակ էր»։
«Իսկ այդ կես ժամից հետո»։
«Նրան միացավ մեկ ուրիշ տղամարդ, լապտերը ձեռքին»։
«Ահա», բացականչեց Բյուսին։
«Այն ժամանակ թիկնոցավոր մարդը»,  շարունակեց դուքսը։
«Առաջին մարդը թիկնոցով էր»,
նրան ընդհատեց Բյուսին։
«Այո»։
«Այդ թիկնոցավոր մարդը, ուրեմն, և այն մյուսը, որ եկավ լապտերով, խոսքի բռնվեցին, և քանի որ նրանք հավանաբար մտադիր չէին լքելու գիշերային իրենց դիրքը այդ դրան առջև, ես նահանջեցի ու վերադարձա տուն»։
«Եվ ինչպես երևում է, այդ կրկնակի անհաջողությունը երևի սառը ջուր է լցրել ձեր գլխին»։
«Խոստովանում եմ, այո, պատվովս եմ երդվում»։ «Եվ ես մտածեցի, նախքան քիթս կխոթեմ այդ տունը, որը, ինչ գիտեմ, գուցե ավազակաբույն է»։
«Շատ վատ չէր լինի, եթե այնտեղ սկզբի համար մորթեին ձեր բարեկամներից որևէ մեկին»։
«Ճիշտ չէ. Ես մտածեցի, թող բարեկամս, որն ավելի քիչ է սովոր նման հոգսերի և ավելի քիչ թշնամիներ ունի, քան ես, քանի որ թագաժառանք չէ, թող ուրեմն բարեկամս հետախուզի, թե ինչ վտանգ է սպառնում ինձ և զեկուցի»։
«Ձեր տեղը լինեի, մոնսինյոր», ասաց Բյուսին, «կհրաժարվեի այդ կնոջից»։
«Ոչ մի դեպքում»։
«Ինչու»։
«Նա չափից ավելի լավն է»։
«Բայց ինքներդ ասացիք, որ թեթևակի եք տեսել նրան»։
«Այնքանն էլ բավական էր, որպեսզի նկատեի նրա շքեղ շեկ մազերը»։
«Ահա թե ինչ»։
«Հրաշալի աչքերը»։
«Միթե»։
«Դեմքի գույնը, ինչպիսին երբեք տեսած չեմ»։ «Հոյակապ իրանը»։
«Ինչեր եք ասում»։
«Ինքդ էլ հասկանում ես, այդպիսի գեղեցկությունից այնքան հեշտ չեն հրաժարվում»։
«Այո, մոնսինյոր, հասկանում եմ և կարեկցում եմ ձեզ»։
Դուքսը շեշտակի նայեց Բյուսիին։
«Ազնիվ խոսք», հավատացրեց վերջինս։
«Ծիծաղում ես»։
«Ոչ»։
«Եվի հաստատում եմ, այսօր երեկոյան ես այնտեղ դիրք կմտնեմ, եթե միայն մոնսինյորը բարեհաճի հրահանգել ինձ և ցույց տալ, թե որտեղ է գտնվում այդ տունը»։
«Ուրեմն փոխեցիր որոշումդ»։
«Է, մոնսինյոր, միայն մեր Սուրբ Գրիգոր 13-րդն է անսխալական. իսկ հիմա ասացեք, ինչ պետք է անել»։ «Դու պետք է թաքնվես իմ ցույց տված տեղը, և եթե որևէ տղամարդ մտնի տուն, հետևես նրան ու տեղեկանաս, թե ով է նա»։
«Շատ լավ, իսկ եթե նա ներս մտնելուն պես, դուրն իր հետևից փակի բանալիով»։
«Չէ, որ քեզ ասացի, ես բանալի ունեմ»։
«Հա, ճիշտ որ»։ «Հիմա ես պետք է զգուշանամ միայն մի բանից. հանկարծ չկպչեմ ոչ այն մարդու պոչից, կամ մեկ էլ, վայ թե այնտեղ լինի մեկ ուրիշ դուռ էլ, որին ձեր բանալին հարմար չգա։ Այստեղ հնարավոր չէ սխալվել։ Մուտքի դուռը բացվում է նախասենյակի վրա։ Նախասենյակի խորքում կա սանդուղք։ Դու կբարձրանաս 12 աստիճան և կհայտնվես միջանցքում։ Որտեղից այդ բոլորը գիտեք, մոնսինյոր։ Չէ՞ որ դուք ոչ մի անգամ չեք եղել այդ տանը։ Միթե ես քեզ չեմ ասել, որ սպասուհին իմ ձեռքում է։ Հենց նա էլ ամբողջը բացատրել է ինձ։ Տիրոջ խաչը վկա։ Ինչ լավ բան է թագաժառանգ լինելը։ Ամեն ինչ քեզ մատուցում են ափսեի մեջ դրած։ Իսկ ես ստիպված կլինեի անձամբ գտնել տունը, հետազոտել նախասենյակը, հաշվել աստիճանները, հետախուզել միջանցքը։ Այդքան նահագին ժամանակ կպահանջեր, և ով գիտե, կհասնեի արդյոք հաջողության։ Ուրեմն դու համաձայն ես։ Միթե ես կարող եմ որևէ բան մերժել ձերդ բարձրությանը։ Ձեզ միայն կխնդրեի գայեք ինձ հետ և ցույց տայեք դուռը։ Ինչու՞։ Որսից վերադառնալիս մենք մի կերման կտանք, կանցնենք Սենտ Անտուանի դարպասով և դու ամեն ինչ կտեսնես։ Հրաշալի է, մոնսինյոր։ Իսկ ինչ կհրամայեք անել այն մարդուն, եթե նա գա։ Ոչինչ, միայն հետևիր նրան, մինչև չիմանաս, թե ով է։ Դա փափուկ գործ է, դե եթե օրինակ նա այնքան անքաղաքավարի գտնվի, որ կանգնի ճանապարհի մեջ տեղը ու կտրականապես հրաժարվի պատասխանել իմ հարցերին։ Այդ դեպքում ես քեզ թույլ եմ տալիս գործել քո սեփական հայեցողությամբ։ Ուրեմն ձերդ բարձրություն դուք ինձ թույլ եք տալիս գործել իմ պատասխանատվությամբ։ Հենց այդպես։ Ես այդպես էլ կանեմ, մոնսինյոր։ Բայց այդ մասին ոչինչ չասես մեր պատանի բարեկամներին։ Ազնվականի խոսք եմ տալիս։ Այդ հետախուզությանը ոչ ոքի չվերցնես քեզ հետ։ Մենակ կգնամ, երդվում եմ ձեզ։ Դե լավ, պայմանավորվեցինք։ Մենք կվերադառնանք Բաստիլի մոտով։ Ես դուռը ցույց կտամ քեզ։ Կգնանք ինձ մոտ, բանալին կտամ քեզ, և այս գիշեր ես կփոխարինեմ ձեզ, մոնսինյոր, ահա և բոլորը։ Բյուսին ու դուքսը միացան որսորդներին։ Պարոն Մոնսորոն վարպետորեն էր ղեկավարում որսը։ Թագավորը հիացած էր, թե այդ փորձառու որսապետը ինչպիսի հմտությամբ էր դադարքատեղեր ընտրում և տեղաբաշխում ձիերին ու շներին։ Եղնիկը, որին 4-5 լիո երկարությամբ շրջափակված անտառահատվածում շները 2 ժամ շարունակ հալածում էին, մոտ 20 անգամ երևաց որսորդների աչքին և ի վերջո դուրս եկավ ուղիղ թագավորի նիզակի առջև։ Պարոն Մոնսորոն շնորհավորանքներ ընդունեց նորին մեծությունից և Անժուի դքսից։ «Մոնսինյոր», ասաց նա դքսին, «ես ուրախ եմ արժանանալու ձեր գովասանքին, որովհետև ձեզ եմ պարտականին պաշտոնի համար»։ «Բայց ձեզ հայտնի է, պարոն», ասաց դուքսը, «որ առաջիկայում ևս մեր երախտագիտությանը արժանանալու համար դուք պետք է այսօր երեկոյան մեկնեք Ֆոնտենբլո։ Թագավորը կամենում է վաղը չէ մյուս օրը այնտեղ որ սկսել, որը կտևի մի քանի օր։ Դուք ընդամենը մեկ օր ժամանակ ունեք մեկնելու անտառին ծանոթանալու համար»։ «Ինձ դա հայտնի է, մոնսինյոր», պատասխանեց Մոնսորոն։ «Ես արդեն լիովին պատրաստ եմ մեկնելու և դուրս կգամ այսօր գիշեր»։ «Ահա և սկսեց Երուզերը, պարոն դ Մոնսորո», բացականչեց Բյուսին։ «Էլքուն ու դաթար չեք ունենա»։ «Ուզում էիք գլխավոր որսապետ դառնալ, ձեր ցանկությունը կատարվեց. Հիմա դուք որպես գլխավոր որսապետ պետք է տարվա մեջ 50 գիշեր պակաս քնեք, քան բոլոր մնացած մարդիկ. ձեր բախտից է դեռ, որ ամուսնացած չեք, պարոն»։ Բյուսին ծիծաղեց իր այս խոսքերի վրա։ Դուքսը իր թափանցող հայացքով շոշափեց գլխավոր որսապետի դեմքը, հետո գլուխը շրջեց թագավորի կողմը։ Իր թագակիր եղբորը շնորհավորեց այն արդիվ, որ նրա առողջական վիճակը երեկվանից հավանաբար զգալիորեն լավացել է։ «Իսկ ինչ վերաբերում է Կոմս Մոնսորոին, ապա Բյուսիի կատակից նրա այտերի վրա նորից առաջացավ մեռելային գունատություն, որը նրա դեմքին այնքան չարագույժ արտահայտություն էր հաղորդում»։